Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու է սառեցվել մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննությունը 2008-ի հետընտրական բախումների զոհերի հարազատները պնդում են, որ հատուկ քնչական ծառայությունն այլևս չի փորձում գտնել մարտի 1-ի անսպանությունների հեղինակներին։ Ինչպես են զարգանալու իրադարձությունները Գյումրիում, արդյոք գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը կշարունակի դիմադրել մայրաքաղաքից եկող ճնշման, այս թեմային է նվիրված Աննա Իսրայելյանի հեղինակային տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը։ Նոր հանքարդյունաբերական նախագիծը Լեռնային Ղարաբաղում նոր հարցեր է առաջ քաշում, որքանով է պաշտպանված Հանրապետության հյուսիսի բնությունն ու բնակչությունը, ռեպորտաժ Ստեփան Ակերտից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երեկ ուշ երեկոյան Լոնդոնում մոտ 80,000 հանդիսականների ներկայությամբ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը ազդարարեց ամառային Օլիմպիական խաղերի մեկնարկը։ Օլիմպիական խաղերին մասնակցում են 10,000-ից ավելի մարզիկներ աշխարհի 204 երկրներից։ Առաջիկա շաբաթներին նրանք պայքար կծավալեն ընդհանուր առմամբ 302 ոսկե մեդալների համար 26 մարզաձևերում։ Հայաստանի հավաքականի անդամների ձյուդոիստ Հովանես Դավթյանն Օլիմպիադայի առաջին իսկ օրը 2 հաղթանակ է տոնել դուրս գալով մրցումների 100-րդ եզրափակիչ հայաստանցի մարզիկը սկզբում հաղթել է Ադրբեջանը ներկայացնող Իլգար Մուշկիևին, ապա առավելության է հասել ղազախ ձյուդոիստ Երկե Բուլան Կոսաևի նկատմամբ։ Իրավիճակը Սիրիայի առևտրական մայրաքաղաք համարվող Հալեպում վերջին ժամերին սրվել է Associated Press-ի փոխանցմամբ։ Այսօր առավոտյան կառավարական ուժերն անցել են հակահարձակման, նպատակ ունենալով վերագրավել Հալեպի հյուսիսային շրջանները, որոնք մոտ մեկ շաբաթ է արդեն ինչ գտնվում են ապստամբների հսկողության ներքո։ France Press-ի փոխանցմամբ հարձակմանը մասնակցում են ինչպես հետևակային ստորաբաժանումներ, այնպես էլ տանկեր և ռազմական ուղղաթիռներ։ Կառավարական զորքերի հարձակումը Հալեպում սկիզբ է առել Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 10-ին։ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակին է անդրադարձել Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջին Անտիլիասի առաջնորդը, նշել է մեջբերում. Միջին Արևելքի գաղութների կենսունակ ու կազմակերպ պահպանումը առաջնահերթություն է, ելնելով մեր ազգի ընդհանրական ու գերագույն շահերից՝ Լիբանանի հայությունը, լիբանանյան ահավոր պատերազմի օրերին, շնորհիվ հավաքական կամքի, հավատի ու միասնականության կանգուն մնաց նույնը պետք է կատարի նաև Սիրիայի հայությունը։ Այժմ զգացական հայտարարություններ անելու ժամանակը չէ, պետք է զորավիկ դառնալ Սիրիայի հայությանը, որպեսզի նա կարողանա հաղթահարել դժվարությունները, հայտարարել է Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Սիրիայում ընթացող մարտերին զուգահեռ պաշտոնական Մոսկվան այսօր կրկին հանդես եկել կոշտ հայտարարությամբ, քննադատելով սիրական ընդդիմության պահվածքն ու աջակցելով Բաշար Ասադի կառավարությանը։ Սիրիական իշխանությունները չեն կարող ձեռքերը ծալած նստել, երբ զինված խռովարարները գրավում են երկրի խոշորագույն քաղաքները։ Այսօր Մոսկվայում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Ստեփանակերտում խորհրդակցություն է անցկացրել Պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմի հետ, Պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ քննարկվել են Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին և զինծառայողների սոցիալական պայմանների բարելավմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ի դեպ, այսօր նոր պաշտոնական տվյալներ են հայտնվել շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին, համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների, հուլիսի 22-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ հարձակվել է շուրջ 1300 կրակոց։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակենք թողարկում։ Ավելի քան 1 տարի առաջ էր, որ նախագահ Սերժ Սարգսյան իրավապահների հետ հերթական խորհրդակցության ընթացքում պահանջեց ակտիվացնել մարտի 1-ին իրականացված սպանությունների հետաքննությունը, գտնելով դրանց հեղինակներին։ Դրան հաջորդեց հատուկ քնչական ծառայության աշխատակիցների մի քանի ամիս տևած ակտիվությունը, որի ընթացքում կրկին մի քանի տասնյակ մարդ հարձակվեց, ամիսը 2 անգամ քնչական խումբը մամուլի ասուլիսներ էր հավիրում։ Ի վերջո, սակայն, այդ ամենն ավարտվեց տարեվերջին քննիչների կողմից հրապարակած մի զեկույցով, որում մարտի 1-ի իրադարձությունների մեղքը գրեթե ամբողջությամբ վերագրվում էր զոհված ցուցարարներին։ Այսօր արդեն պարզվում է, որ հատուկ քննչական ծառայությունը գործնականում դադարեցրել է մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննությունը։ Համենայն դեպս 2012-ի առաջին կիսամյակի գործունեության հաշվետվությունում հատուկ քննչականը մարտի 1-ի զոհերի հարազատների փնմամբ 2008-ի իրադարձությունները ոչ մի անգամ չի հիշատակում։ Մանրամասները ներկայացնում է իմ գործընկերն Այրա Բուլղադարյանը։
Մարտի 1-ի զոհերից Տիգրան Խաչատրյանի մայրը անցած շաբաթ դիմելով հատուկ քնչական ծառայություն խնդրել էր տեղեկություններ հաղորդել գործի ընթացքի մասին։ Քնչական ծառայությունը 3 պատասխան է ուղարկել, ըստ որին նոր բացահայտումներ չկան ու լինելու դեպքում դրանք կհրապարակեն։ Այդ պատասխանը մայրը համարում է ոչինչ չասող, շարունակելով մեղադրել իշխանություններին անգործության մեջ։ Նա հիշատակում է եվրոպական կառույցների գնահատականները, որտեղ նրանք վկայակոչել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն այն մասին, որ մարտի 1-ի գործի քննությունը նոր թափ է ստացել։
Անընդհատ եվրոպական կառույցները դրական գնահատական են տալիս, որ 2011 թվականի ապրիլին նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել նոր թափ հաղորդել սպանությունների բացահայտման։ Ուղղակի ոնց որ մեզ ծաղր են, ի՞նչ է նշանակում ասելա նոր թափ հաղորդել։ Կա շոշափելի առաջընթաց, կա որևէ ձերբակալված, հարցաքննված։ Այդ ամեն ինչը զայրացրեց և ես նամակ եմ գրել հատուկ քնչական ծառայությանը, սպասում եմ պատասխանին, համոզվացնելով, որ նրանք որևէ բան չնարի, և այդպես է գրել եմ, որ կարծում եմ, որ եթե դուք հաշվետվության մեջ որևէ տարչ եք գրել մարտի 1-ի մասին, դուք 6 ամիս անգործության եք մատնված, և ըստ այդ պատասխանին նորից պետք է դիմեմ եվրոպական կառույցներին, որ իրանք ոչ թե ողջ ունեն, այլ ստիպեն այս իշխանությունները վերջապես սպանությունները բացահայտել։
Զոհվածի մայրը դժգոհում է, որ մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խմբի ղեկավարի փոփոխումից հետո իրենք հայտնվել են անիրազեկության մեջ։ Քնչական խմբի ղեկավարն անցած աշնանից Վաղինակ Ջանազյանն է, նախկինում Վահագն Հարությունյանն էր։
Վաղինակ Ջանազյանի ընտրվելուց հետո երբևէ իր հետ չենք հանդիպել, չենք տեսել, ասենք հեռուստատեսությամբ, օրինակ Վահագն Հարությունյանը հեռուստատեսությամբ ելույթ էր ունենում, ճիշտ է, էական որևէ բան չի ասել, բայց ամեն դեպքում որոշակի, այսինքն գործը կար, տեսնում էին, հանրությունը տեսնում էր, որ մարտի 1-ի գործը գոյություն ունի։ Ջանազյանի ընտրվելուց հետո ընդհանրապես որևէ ձայն չկա։
Զոհված զինվորի մորը զայրացրել է մամուլում տեղ գտած Ջանազյանի այն կարծիքը, թե ամենամսյա հանդիպումները լրագրողների տալևս տեղի չեն ունենում, քանի որ չկա հասարակական պահանջ։
Չգիտեմ իրենք ինչ են հասկանում հանրային հետաքրքրությունը ասելով, եւ ինձ ամենաշատը զայրացրեց այն, որ խորհրդակցությունը տեղի ունեցել, որտեղ հատուկ քնչական ծառայությունը ներկայացրել է իր առաջի կիսամյակի աշխատանքը, եւ այնտեղ ոչ մի տարր չկար մարտի 1-ի մասին։
Նախկին զինդատախազ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ պատգամավոր Գագիկ Ջահանգիրյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ կոնգրեսը հետամուտ է մարտի 1-ի հանցագործության բացահայտմանն ու ազգային ժողովում հասնելու է մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող նոր ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծմանը։
Հիմա այնտեղ որոշ քաղաքական ուժերի հետ այսպես համագործակցության սկիզբ է դրված, եւ մենք հարմար պահ պիտի ընտրենք, քաղաքական հարմար պահ, երբ առավել նպաստավոր պայմաններ կլինեն այդ նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար, ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու համար համապատասխան քվորում է հրաժեշտ, որը մենք պետք է նայենք ըստ նպատակահարմարության, երբ է առավել շատ նպաստավոր այդ խնդիրը լուծելու համար, այն ժամանակ էլ կձեռնարկենք, բայց որ դա ձեռնարկելու ենք, ես որևէ կասկած չունեմ։
Արցակուրթային շրջանից հետո արդեն Հայազգային կոնգրեսը կմտածի հանձնաժողովի ստեղծման համար իրականացվող անհրաժեշտ քայլերի կատարման մասին։ Այլ ուժեր, ասելով Ջահանգիրյանը, նկատի ունի ոչ կոալիցիոն ուժերին, Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե արդյոք ակնկալվում է ԲՀԿ-ի միացումը այս նախաձեռնությանը, ՀԱԿ պատգամավոր նախկին զինդատախազ Ջահանգիրյանն այսպես պատասխանեց.
Հիմա այդպեսի պնդում չեմ կարող անել, բայց ես կարծում եմ կյանքը շատ փոփոխական է եւ չի բացառվում այնպիսի իրավիճակի ձևավորում, որի ժամանակ նաև այդ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները կմիանան մեր նախաձեռնությանը։
Ինչպես Ջահանգիրյանը, այնպես էլ մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ սպանված զինվորի մայրը Ալլա Խաչատրյանը շարունակում են պնդել, որ այս իշխանությունները մարտի 1-ը չեն բացահայտի։ Մարտի 1-ի արդյունքում է, որ այս վարչախումբը մինչև այսօր գոյատևում է, նշում է նախկին զինդատախազը։
Քանի դեռ այս իշխանությունը ղեկավարում է այս երկիրը, ես մի բան ունեմ վստահ, որ որևէ մարդասպան քրեական պատասխանության չի կանչվի, ասենք Ապորինի ռազմական դրություն հայտարարած հանրապետության նախագահը քրեական պատասխանատվության չկանչվի, զինված ուժերը ապօրինի արտակարգ դրության ներգրավմանը մասնակցելուն պարտադրած անձիկ քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվի, չեն կանչվի, ինչպես նաև չեն կանչվի քրեական պատասխանատվության խաղաղ ցուցարարներին ծեծած, ջարդած, փշրած, ինչպես նաև անզեն ցուցարարների վրա դիմահար կրակով կրակ արձակած հարյուրավոր իրավապահներ, հանցավոր կրիմինալ խմբի անդամներ եւ այլն։ Չի բացահայտվելու։
Այս ցանցագործությունը չի բացահայտվի ոչ թե նրա համար, որ իրավապահները մասնագիտական հմտություններ չունեն, այլ որ քաղաքական նման թույլտվություն չունեն, նշում է Ջահանգիրյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ժամանեց Գյումրի հանդիպելով տեղի հանրապետականների հետ և իշխող կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավարի պաշտոնից հեռացնելով Գյումրիի երկարամյա քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին։ Սրան հաջորդած իրադարձությունները իրոք սրընթաց բնույթ ունեին և այնքան էլ հաճելի չէին Ղուկասյանի համար, որ 90-ականների կեսերից հանրապետության երկրորդ քաղաքում առանցքային դերակատարություն ունի։ Դեռ 96-ին Ղուկասյանն առաջին անգամ առաջադրվեց քաղաքապետի պաշտոնում, սակայն չկարողացավ հաջողության հասնել։ 3 տարի անց 99-ի հոկտեմբերի 24-ին կայացած ընտրություններում Ղուկասյանն արդեն միանձնյա հաղթող էր եւ արդեն 13 տարի է, ինչ Գյումրին ապրում է նրա ղեկավարության ներքո։ Արդյոք սեպտեմբերի 9 կազդարարի Գյումրիի պատմության այս մի էջի ավարտ, այս խնդրի շուրջ են այսօր բանավիճում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։
Նորօրյա Վարդանանց պատերազմ։ Այս զուգահեռն են օգտագործում լրատվամիջոցները վերջին օրերին Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ ծավալված դեպքերը լուսաբանելիս։ Զուգահեռի տեղիք տալիս է եւ ինքը Գյումրիի քաղաքապետը, որն իր ընդդիմախոսներին գրավոր հայտարարություններում անվանում է Վասակյան։ Հուսով ենք առաջիկայում մեր տաղավարում հյուրընկալել Վարդան Ղուկասյանին, իսկ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը Շիրակ կենտրոնի նախագահ Վահան Թումասյանը և Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն են։ Լևոն, Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածուները սկսելու են առաջադրվել օգոստոսի 5-ից, դե բացի ԲՀԿ-ի թեկնածու Սամվել Բալասանյանից, որին սատարելու է հանրապետական կուսակցությունը, ինչ թեկնածություններ է հնարավոր համարում այլ ակցիոների տեխնացություններ, շահակ, դաշնակցություն, ժառանգություն, լուրեր կան, որ ձեզ են հա առաջարկում առաջադրել տեխնացություն։ Հա, բարձրացածը։
Չկան դեռ, ես գիտեմ որ կան։ Ուրեմն հնարավոր է նաև գործող քաղաքապետի առաջադրումը, որովհետև չունենք դեռ հստակ լուրեր այն մասին, որ չի առաջադրվելու, խոսակցություններ կան, որ չի առաջադրվելու։ Դաշնակցությունն է ուզում որևէ մեկին առաջադրել, երևի կլինի Հովսեփը Սիմոնյան մարզպետարանի աշխատակից, որը 2002-ին նույնպես առաջադրվել էր, բայց մրցավազքի կեսից հրաժարվեց։ ՀԱԿ-ն է մտածում ինչ-որ տեխնատուի մասին և տեսականորեն չի բացառվում ժառանգության որևէ տեխնատուի առաջադրումը կամ միացյալ ինչ-որ, հա,
դիմադիր։
Այո, 8500 քվե Գյումրիում տարել է ժառանգությունը, մոտավորապես 5000 ՀԱԿ-ը, և դրանք կոնե այն քվեներն են, որոնք անկախ այն հանգամանքից այս մարտի ընդրակաշարքի հետ գործ ունեցել էին թե ոչ, բայց իրենց մեջ կան գտել էին կնալ քվեարկել ինքնուրույն։ Հասկանալի է, ոչ ՀԱԿ-ներ փոխբաժանել, որ ժառանգությունը։
Բազմանեցիք, դուք առաջադրվել եք, թե չէ, որովհետև ավականի տեխնատու առաջադրվելու է, գիտեմ։
Ավականի մասին խոսք եղել է, ես որևէ մտադրություն չունեմ, բայց մենք ունենք մի խնդիր, քաղաքը մեր նախաձեռնությունը նկատի ունեմ, որը շատ շահագրգիռ է, որ քաղաքապետի թեկնածուների մրցակցությունը լինի հնարավորինս իրական, իդեալական լինել չի կարող, բայց եթե ստացվի այնպես, որ տարբեր հնարքների, խարդավանքների միջոցով ռեժիմը սարքի այնպես, որ մնում է մեկ թեկնածու, դա մեզ համար անպատվություն է, դա ինձ համար անձնական վիրավորանք է, և քաղաքը մեր շարժման մեջ կա կարծիք այն մասին, որ այդ դեպքում հարկավոր է ինչ-որ մեկին առաջադրել, թե ում չի խոսվել, չի քննարկվել, և զանազան ինչ-որ ռեպլիկներ, առաջարկներ եղել են իմ հասցեին, շնորհակալություն և ընդամենը։
Ինքը Վարդան Ղուկասյանը նշեց, որ ձեզ հետ դիտում եք մրցակից։
Առասարակ ես իմաստը չեմ հասկանում ձևական թեկնածուներ առաջադրելու։ Առասարակ ընդամենը 2 ամիս է անց է, 2-3 ամիս, երբ քաղաքական համակարգը ձևավորվել է և մենք գիտենք, թե ինչպեսի պատկեր ունի։ Նախ ասեմ, որ ես համարում եմ, որ կիսա ավտորիտար համակարգ է Հայաստանում, ժողովրդավարություն չէ, համայնքներում խանություն է, ամենատոտալ կրիմինալ իրավիճակն է Հայաստանում, այդ թվում նաև Գյումրիում, այսինքն տպավորություն չստեղծվի, թե ես իշխանական թևի, չգիտեմ, տեսակերների կրողն եմ կամ նրանց բանախոս եմ,
բայց ակնարկներ, որ դուք պարոն Բալասանյանին եք պաշտպանում։
Հիմա երկու ամիս առաջ ընդամենը է ձևավորված քաղաքական համակարգը բերել է նրան, որ հիմնական ուժերը հանրապետական և բարգավաճ կուսակցությունների միջև է ընդվազանգվածը պաշխված։ Հիմա արեստական դեմոկրատիա ստեղծել, էլ չեմ ասում ավելի, գիտեք, քաղաքում, Գյումրիում կան խնդիրներ, կան ներքին քաղաքական իրավիճակներ, որ Երևանից կամ մեկ այլ բնակավայրից հասանելի չէ, առավելևս նաև Գյումրիում շատերի համար հասանելի չէ։ Երբ որ այդ ամբողջը գիտես, եթե դու շարժվում ես հասարակական շահով, դու շարժվում ես քաղաքի քո ժողովրդի ապագայի շահով, եթե դու ուզում ես պարզապես այդ քաղաքը մնա, դու ուզում ես, որ քաղաքը միջևեր չարդագաղթի, դու այն մոտեցում ես ցուցաբերում այդ քաղաքի համար, երբ այդ դեպքում այդ մոտեցում, եթե դու լրագրողական պարզապես չեմ ուզում կոբիտ բառեր օգտագործել, բայց ներող կլինեմ, կայֆեր ես անում, չգիտեմ, պարզապես կես հաջելի է, բան է, երբ որ կողքից ես նայում, դա այն մոտեցում կարելի է ցուցաբերել, իմ մոտեցումը
օգտագործելով ասեմ, որ այնինչ կատարվեց վերջին շրջանում մասնավորապես լրագրողական, այսպես ասած, կայֆերի ահագին դերակերպարից,
դրա համար, բայց մեզ համար դա սրտացավություն է, որովհետև ամենուր ես աշխատում եմ հասարակության, ամենուր ես որ քաղաքը մնա, որովհետև ես որոշել եմ ապրել այդ քաղաքում, և ես որոշել եմ, որ իմ ընտանիքը պետք է ապրի այդ քաղաքում, դրա համար ինձ ցավալի է քաղաքի ապագան, և ես բավականին լուրջ եմ վերաբերվում այդ քաղաքի ապագայով, քան ասենք ընդամենը պոպուլիզմի կամ չգիտեմ ինչ-որ հեղինակություն ձեռքբերելու համար, դրա համար ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, եթե մեկ տեխնազում մնա, կարող եմ բացատրել ինչու,
որովհետև Բալասանյանն է,
այո, Սամվել Պալասանյանը, որովհետև բարեբախտաբար իշխանությունները, հիմա երբ որ ես ասում եմ Սամվել Պալասանյանին, ասում եմ, ես իր թիմի չեմ, ես Պարգևաճ Հայաստանի չեմ, այդ կուսակցությունը չեմ և 100 տարի չեմ լինելու, ես Սամվել Պալասանյանը ընտրվելուց հետո համոզված եմ, որ ինքն է լինելու բարեբախտաբար, որովհետև ես կարող եմ բացատրել, թե ինչու բարեբախտաբար, ես լինելու եմ նրա առաջին հակառակորդը, որովհետև ես գիտեմ ցանկացած իշխանություն վերջին 20-25 տարվա ընթացքում չկա մի իշխանություն, որին ես ընդրաս լինեմ, չկա մի իշխանություն, որի հետ ես լավ հարաբերություն ունենամ, ես միշտ եղել եմ ընդդիմադիր, դա ինքնանպատակ չի եղել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ իմ երազած, իմ ցկտած են Հայաստանը, այն իշխանությունը չի եղել ես 25 տարում և չի լինել առաջիկայում, բայց այս իրավիճակում լավագույն լուծումը դա էր։
Այսպիսի մի սցենար կամ ենթադրություն եղավ մամուլում, որ եթե Վարդան Ղուկասյանը այնուամենայնիվ առաջադրի իր թեկնածությունը, բացառված չէ, որ իշխանությունը խնդիրներ ունենա Սամվել Բալասանյանին քաղաքապետ դարձնելու հարցում, այսինքն գյումրեցիները չընդունելով հանդերձ Վարդան Ղուկասյանին կարող են պաշտպանել նրան դեմ գնալով իշխանությունների կողմից այսպես պարտադրված կամ առաջադրված թեկնածուին Սամվել Բալասանյանին, որքանով է հավանական համարում այս սցենարը լավ։
Դժվար բան է նման սցենարներին, լավ, ունի որոշակի ընդրազանգված ունի Վարդան Ղուկասյանը, որը աճեցրել է տարիներ շարունակ, դրանց մի մասը լումպեն են, այս մասին ես շատ եմ ասել, և պատրաստ են քվեարկել օրական 30 անգամ, եթե պետք կլինի, անգամ նրա օգտին, ով քվեաթերթիկում չկա, այսինքն այս տեսակ մի շերտ է ձևավորվել քաղաքում, մի 10,000 հոգի եմ ես հաշվում, ցավոք։
Դուք նշում եք լումպեն, նկատի ունեք փողով քվեարկողների քանակը, թե ինչ-որ այլ բան։
Ոչ միայն փողով, հոգեբանական իմաստով, սոցիալական իմաստով, ոչնչացման եզրին հասցված մարդ, որից քաղաքացի չի մնացել, իսկ բառը 50,000 ակտիվ ընտրողից լուրջ թիվ է, և այդ է պատճառը, որ ես գրել էի, որ Վարդան Ղուկասյանին հաղթելու համար որևէ մեկը պիտի ունենա պլյուս 15-20% մոտավորապես քվե, բացի սովորական մրցակցային իրենց կշիռները կամ վարկանիշերը, հա, այս տեսակ ռիսկեր կան, հենց հիմա չեմ կարող ասել, եթե այս երկու հնարավոր տեխնատուները լինեն միայն, ով կհաղթի, շատ դժվար բան է, տարիներ շարունակ ընդրությունից ընդրություն մենք ականատես ենք եղել իրադրությունների, երբ լայնորեն խոսվել է մամուլում հասարակության մեջ, այս անգամ այլևս չի վերընտրվի Վարդան Ղուկասյանը, մեկ էլ եկել է ընտրվելու, պահը մեկ էլ տեսել են, որ ինքը հավաքել է բավարար քվեներ, ի տարբերություն պետական իշխանության, Վարդան Ղուկասյանի ընտրությունները, Վարդան Ղուկասյանի հանգամանքը եղել է լեգիտիմ, և ես դրվատելու համար չեմ ասում, ես իր ընտրողը չեմ, բազմիցս քննադատել եմ ու շարունակում, պետք է փոխել այդ ռեժիմը, բայց պիտի հաշվի առնել իր իրականությունը և իրական հանգամանքները և չլինել վարդագույն երազանքների կերին։
Այս օրերին բազմիցս չարչրկված, ծամծված մի հարց եմ ուզում տալ, ուղղակի այնուամենայնիվ ձեզ համար, դուք ունեք բացատրություն, թե ինչու հանրապետական կուսակցությունը այս պահին կարող ենք ասել հրաժարվում է սեփական թեկնածուից, պաշտպանելով ոչ իշխանական, այլ ընտրանքային թեկնածուին, տարբերակները ձեզ հայտնի են, որ խորհրդանական ընտրություններին նա ձախողել է աշխատանքը, Վարդան Ղուկասյանը չի արդարացրել իրեն, կամ որ ՀՀԿ-ն հասկացել է, որ սեփական թեկնածուով չի կարողանա հաղթել Գյումրիի ընտրություններում, այդ պատճառով էլ չի պատրաստվում առաջադրել։
Առաջինը, անկախային հանգամանքից ինչպիսի քաղաքական մշակույթ ունենք, ինչպիսի քաղաքական համակարգը ինչ ճանապարհով է ձևավորվել, այն ամենայնիվ ձևավորված համակարգով Պարկապաչ Հայաստանը Գյումրիում ունի գերակշիռ մեծամասնություն, ընդամենը երկու ամիս առաջ է ձևավորվել։ Եվ Շիրակի մարզում, բայց Գյումրիում առասպես կրկնակի ավել ծայներ է տալել
46% Գյումրի։
Եվ բնականաբար թեկնածուն ինչպես կարող, հիմա որ բողոքում են, անկես խոսենք, հիմա որ ես պասխոսում եմ, տպավորություն է, որ ես Պալասանյանն ավելի վստահված անձն եմ, չէ, ես իսկ վստահված անձ չէ, պարզապես ես հասկանում եմ, որ պոպուլիզմ անելով, երկուսին էլ հայուելով ավելի շատ ռեյտինգ ծերծրես, առավել ես որ առաջկայում կարող է տեխնատյան առաջադրել խնդիր լինի, բայց ես անկեղծ եմ եղել իմ միշտ խոսքերի մեջ, և ես չեմ թելադրվել պոպուլիզմով, ես չեմ թելադրվել ինչ-որ նեղ խմբերին դուր գալով, իմ խնդիրը հասարակությունն է, և ես իրավունք չունեմ հասարակությունը պարտչասելու, որ մեր բախտը բերել է, որ ավելի վատ տեխնատու չի ընտրել Պարկապաչ Հայաստան, որովհետև առավելությունը իր կողմն է, քաղաքում հիմնական դրազանգվածը ձևավորված է այդ կուսակցության շուրջ, այդ կուսակցության ձեռքում, չգիտեմ ճանապարհը, բայց ով ասեց,
որոշել է ինչպես Շիրակի մարզնել, այսպես ասած պատկերավոր ասած հանձնել ԲՀԿ-ին, ինչպես նախկինում Կոտայքի մարզներ,
հա, այլևս Գյումրիում պայթուներ, որովհետև տեսեք, որևէ լուրջ լրագրողական հոդված անցած 12 տարի տարվա ընթացքում Գյումրիում չի եղել, եղել է իրադարձությունների լուսաբանում, ինչի արելենք նաև մենք, և չի եղել մի մարդ, այդ թվում նաև ես, գուցե հերոսներ կան Գյումրիում, չգիտեմ, որ որևէ ազատ խոսքից հետո ինքը չմտածի, որ իր հաշվի առնելը տեսնեն, չկա նման։ Հիմա այդ իրավիճակում հիմա տեսեք, Պալասանյանը ամեն ավելի շատ են քննադատում, քան Վարդան Ղուկասյանը տեղում, թղթակիցները դեռ չի եկել, դա նշանակում է, որ արդեն առաջին ձեռքբերումը կա, մարդիկ պետք է կարողանան ազատ արտահայտվել, սա արդեն ձեռքբերում է։ Հիմա ճանաչված մնացած խնդիրները, լավ, եթե քաղաքական համակարգը այդպեսին է, որ կամ Պարկապաչից լիներ, ուհակի չէր լինելու թեկնածու, եթե մնացած մեր կուսակցությունները միասին վերցած չեն կարող միատ, թող առաջադրեն, չէ, առաջադրում ազատ է։
ՀԱԿ և ԲՀԿ-ը սկսված և շարունակվող համագործակցությունը ձեր կարծիքով հնարավոր դարձնում է, որ կարող է և ՀԱԿ-ը նույնպես պաշտպանել Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը։
Ես անկեղծ ասած կասկածում եմ, բայց քաղաքականության մեջ երբեք մի ասա երբեք, հա, և Բալասանյանի հնարավոր սատալումը ՀՀԿ-ից ինձ հուշում է, որ կամ ՊՀԿ-ն չի ունենալու սեփական նախագահացու, կամ Բալասանյանը փոխելու է իր կուսակցությունը։
Դուք լիովին բացառում եք, որ ՀՀԿ-ն չի ունենա թեկնած։ Ես ուղղակի ուզում եմ մեջ վերել Աշոտ Աղաբաբյանի տեսակետը, որ ասել էր, որ Պանարամային ասել էր, որ ես կողմ եմ լինելու, որ հայտնվի իշխանական մի այլ թեկնածու, եւս շատ հետաքրքիր մի այլ թեկնածու արտացույցը, ովը մյուս այլ թեկնածու, նրա կարծիքով, հա, մեջ վերել մեր ունկնդիրների համար, իմ կարծիքով ասել էր Աշոտ Աղաբաբյանը, դա ճիշտ կլինի, որովհետեւ երկրի ամբողջ պատասխանատվությունը հանրապետականը փաստացի վերցրել է իր վրա, եւ չեմ կարծում, թե կարելի է թույլ տալ, որ Գյումրու պես խոշոր քաղաքում ընտրությունների լինի միայն մի թեկնածու եւ այն էլ ԲՀԿ-ական։
Շատ ու շատ նայել եմ բոլոր հնարավոր նյութերը, որոնք եղել են, եւ այդ մասին մի քանի անգամ էլ ասել եմ իմ ընկերների մոտ, որ անձամբ Աղաբաբյանի եւ գուցե մի թևի, հա, ՀՀԿ-ի մտքում կա սեփական թեկնածու ունենալու գաղափարը, բայց Կարուս Սարակյանը հասցրեց մոտավորապես սատարում հայտնել Սամվել Պալասանյանին, չգիտենք ինչպեսին կլինի, բայց շատ հավանական է, որ ՀՀԿ-ն կպաշտպանի Սամվել Պալասանյանի թեկնածությունը։
Դեռ բանջարը ո՞րն է, որ առաջադրեմ ինչ։ Ասեք, ընդամենը 2-3 ամիս առաջ շատ ճախճախիչ պարտություն է տալել, հիմա որ ինչ, ո՞ւմ առաջադրեմ, ՀԱԿ-ը առաջադրի, ընդամենը ավականի չեն անցնի, թող ինգերները չնեղանան, բայց իրենք Գյումրիում ավականի անցնելու, ընտրելու, իրենց կադրային բազայով իրենք ավականու խնդիր ունեն, էլ ունած է համայնքի ղեկավարի ձևական առաջադրման, նույն հանրապետական հասկացել է մի քիչ, որ ձևական առաջադրելու իմաստը ո՞րն է, եթե իրենք կարող էին ռեսուրսներով հաղթել, եթե պարկավայրներ ունեն ռեսուրսները, այսինքն ռեսուրսները չի հաղթելու։
Այսօրին, եթե խոսքը վարչական ռեսուրսների մասին է, նրանք հրաժարական են տալիս բոլոր։
Հա, բայց ես չեմ կարծում, որ հանրապետականի համար դժվար է պատկերացնել, որ ինչպես ծառայեցրել են իրենց Վարդան Ղուկասյանին տարիներ շարունակ, այնպես էլ կծառայեցնեն Սամվել Պալասանյանին։ Անձը չի հարցը, ՊՀԿ-ից որևէ թեկնածուի, ինչ կա իրենց համար մի այդպես երևելի դժվարություն։ Չկա նման դժվարություն, վանջա։
Բնականաբար չի կարող նման իրավիճակում մեկ անցնել, որ համակարգի դեմ լինի։ Ես եւ Լևոն Պարսիվյանը լանսնենք, խնդիրներ կունենանք համակարգի դեմ, որովհետև կամ 5 օր հետո, մի ռոպե Լևոն ջան, վերջացնեմ, հասկանում եմ Ես հասկանում եմ այդ համակարգը, որ ինքը ստեղծել է իր ծերնարգությունները, կորիզան, իր պարտքեշտությունը, իր ընտանիքի պարտքեշտությունը, դա արմատական փոխելու է քաղաքի մթնոլորտը։ Այլևս կրիմինալը չէ, որ
բացառում եք, ես օգտագործեմ մամուլում օգտագործած մեթոդացում, որ առաջ ինչպես գրված էր հայտին տեղում, օրինակ հետո գրվեց ԲՀԿ, հիմա կարող է ՀՀԿ գրվել։
Ինձ ամենաքիչ հետաքրքրող բանը կուսակցությունն է։ Բաղ ինքը հանրապետական կլինի։ Իմ ամենակարևոր խնդիրը քաղաքի մարտիկ շահելն է, այդ մթնոլորտի փոփոխությունը։ Առասելակ Հայաստանի ամենամեծ հիմնարկումն է եղավ, երբ իրենք արգելքը երկու անգամից ավել չնդրվելու համայնքի ղեկավարին համար հանեցին։ Դրանից հետո Հայաստանում խանություն է ստեղծվել, Հայաստանում կրիմինալ իրավիճակ է ստեղծվել, սրա մասին մի մտածենք։ Հիմա հազար կուսակ, ինձ համար կուսակցությունների անունները եւ բոլոր կուսակցությունների միասին վերցրած, որևէ տարբերություն չկա, թե իշ կուսակցություն կլինեն, չեն լինի եւ այլն։
92-2007-ին այդ արգելքը հանելու համար այդ արգելքը հանվեց այն բանից առաջ, որ ազգային ժողովի ընտրություններ էին լինելու, որպեսզի համայնքապետերը ծառայեին իշխանության պետական վերարտադրմանը, հայտնի բան է, մինչև այդ արգելքը կար, մի քանի ամիս առաջ էին մտցրել, սա մեզ հայտնի է։ Ես քաղաքական կամքի տեսանկյունից բոլորովին այլ դիրքորոշման եմ, ես բնավորություն ես երևույթին չեմ կարող ինձ թույլ տալ հաշտվել պետության զավթիչների վարած տեղական ինքնակառավարման մեխանիզմների հետ։ Բոլոր փոփոխությունները Գյումրի քաղաքում քաղաքապետի ավականու շատ արժեքավոր կլինեն, ով էլ փոխարինի Վարդան Ղուկասյանին, ես սա հայտարարում եմ, բայց դա երբեք ինձ համար ընդունելի չի լինի, որ տեղի ունենա Սերժ Սարգսյանի կաբինետի կամ իր այդ վերևների պարամյան 26-ի կամքով, այսինքն տաշտը մաքրենք, թողնենք այս մեկը, թողնենք դրվի, լինի փոփոխություն։ Վահան ջան, երբ որ ասում ես, որ մենք լինենք հալածելու են մեզ, բա չլինենք էլ հալածելու են մեզ, այդ կապ չունի,
վահան ջան, եթե ես դուք գիտենամ, որ անցնելու ենք, հասկանում ես, Բաղրամյան 20 քանիսեր, ես չգիտեմ, քեզ անձին ես 26, Բաղրամյան 26-ում եթե որոշում են, այն ամենայնիվ հասարակությունը ընդրողներին շատ քիչ հնարավորություն է տված գնալ եւ վավերացնել։ Հետո գնան վաղը փուն տանեն եւ գնան ինձ ու քեզ ընդրեն։
Երեկոյան, դու շատ լավ գիտես, որ մենք Բաղրամյան 26-ի մատերիալը չենք, մենք Բաղրամյան 26-ի շինանյութը չենք, որ վերցնի օգտագործի։ Երեկոյան, ժողովուրդը որպես այդպես համասեր համանման զանգված գոյություն չունի, մենք տարբեր բազմատեսակ ենք,
մեկը
ճաշի մեկը ճախի եւ այլն։
Ես ավելի թեմ եմ համակարգին, առանց քիչ էս համակարգի թեմ եմ պայքարում, բայց այս համակարգում մենք ուզենք ուզենք նույնը մեր հատրեսից, որ խորտայի մեջ նա ծնվել ապրել է, բայց այս համակարգում հասկանում ես, այդ քաղաքի փրկության խնդիրն է, արդյոք բան, ամեն շաբաթ 4 ավտոբուս միայն Ռուսաստան են գնում այդ քաղաքից, 2 ավտոբուս Թուրքիա են գնում,
մարդ
չի մնաց այդ քաղաքում,
օրակյալ խելքը գլուխը ավականի ունենալն է, ու
կապվում է
Վարդան Ղուկասյանի, Սամվել Պալասանյանի, Պողոս Պողոսյանի
դերատան ինքնակառավարման ունեն հանրակշիրներ, հանրակշիրներից մեկը այն տարբերակն է, որը միասին տանում ենք առաջ, որ լինի ավականի, լինեն հասարակական կազմակերպություններ, որոնք հանրակշիրն են իշխանություններին, որ թույլ չտան, որ Պալասանյան Սամվելը
բավարտանալու արտահայտ։ Բանն այն է, որ մեր ներսում քաղաքը մերն է խմբում, ինչ
հավաքարացես խրխրում է։ Պարզվում է հանրապետական կուսակցության ներսում, որը երկու անդամների այ Վարդան Ղուկասյանի եւ Աշոտ Աղաբաբյանի միջև գրավոր փոխհրաձգությունը այսքան զվարճացրեց եւ ուրախացրեց մեզ ամառային այս շոկ օրերին։ Ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ այս ամենը ինչ արմատներ ունի՝ զուտ միջանձնային, թե
ինձ թվում է, որ կոնկրետ այդ երկու էպիստոլյար բանավեճի է բերված օրինակի դեպքում, ես կապում եմ անձնական արմատների հետ, որոնք երևի կարող են խորքը գնալ, հեռու գնալ, չեմ կարծում, թե դա հանրապետական կուսակցության ներսում հնարավոր թևերի բախման
արդյունք է։ Ի ապագայի հանդեպ իրական մտահոգություններով
լրջորեն կասկածում եմ, որտեվ իրեն հարգող մարդը չի կարող էպիստոլյար ժանրում քրեական գործողություններով զբաղվի։ Մեր ճահել ժամանակ մենք արժեքներ էինք կրում եւ հիմա կրում ենք, երբ որ մեկին դեմերեսին ընտանիքի զավակների հասցեին վիրավորանք է տրվում, ուղղակի դի չ
չափալախվի եւ պետք է համաժեք պատասխան տրվի։ Այս մարտիկ նստել են իրար նամակ են գրում։
Հնապատության կոչեր մի արեք վերադոկանի եթերից։ Մամուլում հրապարակվել են նաեւ մի խումբ գյումրեցիների, հա, անանուն ինչ որ օգնության կոչով բաց նամակներ, որոնք նրանք անգամ խնդրել են քաղաք զորք մցնել պաշտպանելու մարդկանց այդ վայրենիներից, ինչպես նշված է, նշելով որ մարտիկ ուղակի սարսափած են։ Չափազանցություն է թե իրոք վիրավիճակը Գյումրիում այս չափ լարված է։
Ձեր նախ նորից հայտարարեմ, որ դրանց հետ առհասարակ որևէ կապ չունեմ։ Հիմա որ մեղադրում են ինձ թե PR-ը։
Դուք ասացիք, դուք ընտրում եք, որ հետո դրա իրեն նման խոսը լինեք,
խոսքը։ Չէ, մամուլում հրապարակում եմ, որ այդ ամբողջ ես եմ կազմակերպել։ Երեք նորից էլի կար կոմենտներ, որ այդ անստորագիր նամակները առհասարակ ես ընդերցել եմ, նույնիսկ մեր կայքում չեն տեղադրել։ Գիտեք ինչ, հասկանում եմ այդ մարդկանց։ Չէ, չեմ ընդունում։ Ես ինքս չէի անի։ Ասորակի նամակներ չէ հրապարակի։ Չափազանցությունը ես հասկանում եմ։ Չափազանցում եմ, որ առավել ուշադրություն դարձնեմ քաղաքի վրա։ Որովհետև վտանգը, որ գալիս է, ասում են, մի վայրկյան վայր, մի լոպի իմ է գալիս։ Վտանգը ասպես չի զգուշացնում, բայց աշկը տեսածից է վախենում։ Իրականում կա մի հսկայական ներքին կյանք, կրիմինալ կյանք, որտեղ դերակատարներ կան և շատ լուրջ երևանքներ կարող ունենալ։ Հիմա այդ առումով ավելի լավ է մի անստորագիր նամակ գնա չափազանցված, որ ես ինքս չեմ ընդունում, համաձայն եմ գործընկերի հետ, չեմ ընդունում, բայց գոնե ոստիկանության ուշադրությունը գրավեն, որ տերեմ եմ
քարը։ Ոստիկանությունը տեղյակ է ամեն ինչից, ոստիկանության ցանկությունը լինի որևէ ճանճ առանց իրանց իմանալու չի տզա։ Եվ եթե հայտարարում եմ, որ երրորդ անգամ, եթե որևէ բան տեղի ունենա քաղաքում, բախկոց, տխկոց, շխկոց բան, ուրեմն դա եղել է իշխանության իմացությամբ եւ թողտվությամբ։ Այսքան խոսակցությունից հետո, եթե մի բան էլ հանգարց լինելու է, ուրեմն իշխանությունը տեղյակ է եւ դիտավորյալ թույլ է տվել։ Ուրեմն ուրիշ պատասխանատվություն չունեմ ես։
Բայց չեմ նայել այդ զուշացումը։
Դե մի կարելի է գրել ու գրել, մոգոնել ու մոգոնել եւ այլն, ոչ ես, ոչ Վահանը, անստորագիր նամակ կյանքում ստորագրած չկա, ուղարկած չկա։ Հա, եւ մենք մեր կարծիքները հրապարակավ ենք ասելու, հրապարակավ ենք ասում են տագից ինչ որ ուրիշ բաներով գործող մարդիկ չենք։
Շնորհակալ եմ մեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը և Շիրակ կենտրոնի նախագահ Վահան Թումասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Գյումրիում ստեղծված իրավիճակն, ինչպես նաև հակ երիտասարդ ակտիվիստների դատավճիռն ու երկրում առկա սոցիալական լարվածությունը այն հիմնական խնդիրները, որ հուզում էին մեր ռադիոկայանի ամենաակտիվ ունկնդիրներին անցնող օրերին։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել հետաքրքրական հեռախոսազանգերն իմի է վերել նաև Ռա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներն անցնող շաբաթ քննարկում էին հակ ակտիվիստների նկատմամբ կայացված դատավճիռը, անդրադառնում սիրահայերի խնդիրներին Արմավիայի դիրքորոշման այս հարցում, ներկայացնում Սյունիքի մարզում գազալցակայաններում գազի թանկացման մասին ու խոսում սոցիալական տնտեսական վիճակից։ Լսենք մեր ունկնդիրներին։
Ինչի են վեց հոգի նստում, իննը ման են գալի շերտերեք դուրսը մակրոտի տակ, ինչի են դրանք էլ չեն պատրվում ախր։ Սան ասել կլի այմ ազ մենք պտե ասենք, բողոս բողոսյան որին են ուզում կտենելի, ու մեն սպասում է, իսկ շերտերեք բան են գանում, ամեն անգամ անձամբ ես մնացածը չեմ անում, փոշագարների մասին խոսում եմ, մեկի պետք է չի ավելացնի այն բան, այդ մեզ մի միադել փոշագարների մասին մտածի, շերտերեք ասում եք մենը կալանավորներն են ավելացնում։
Ազատություն Տիգրան Առաքելյանին։ Տիգրանը գիտի հարգել, փոքրին փոքր, մեծին մեծ, եթե չափն անցել է քիչ, ապա ներողամիտ եղեք, հաշտության ճանապարհին ամեն ինչ էլ կլինի, բացի ապելությամբ լեցուն խփելուց ու ջարդելուց, յուրաքանչյուրն էլ լիներ, եթե ընկերոջն են նեղում, ապա սատար կկանգներ։
Այո, պատասարը անունով ձևակերպած բենզինը, ցեմենտը, հանքային ջրերը և Արմավիայի իշխատիվները պատկանում են նրան, ոչ անհայտ օլիգարխին։ Ո՞վ է պատասարը, որ առանց տիրոշ ճուրատությամբ 1 լիտր բենզին վաճարի կամ էլ ինքնաթիռի տոմսերի գները պատրաստի։ Ուրեմն գտեք իսկական տիրոջը, որին ոչ թե անիծեք, այլ ազգովի խնդրեք մի քիչ էլ ձեզ համար մտածի։ Միք մտածի Շուրքի նախարարի նման, որը իբր չիմանալով դիմում է ոչ ճիշտ Արսեով։
Ունեցի մեկից ընդունություն ենք իմ արդի բոլոր լսակայաններ, բոլորը չեմ կարա ասեմ, բայց համենայնդեպս Սիսիան էլ գազը լսակայաններում, գազը թանգացել է, թե ինչ պաշարներով չենք իմանում, ու այդ հիմնարկը մեր չկա կպցրած, գրած կպցրած պաշտոնապես, որ գազը թանգացել է. Դե հիմա չգիտենք ում բողոքենք, ոնց բողոքենք, ինչ անենք, գազն էլ իստվում է ռազմաստրատեգիական ապրանք է, չէ, որ պետությունն է գնում, դեպա պետությունը չի կարա դրա դեմ նախնեսյունը քի մարզում, կարգ ու կանոն մտցնի, 400 դրամ ավելացել է.
2 ամիսա ջուր չունենք, զանգահարում ենք Երևան ջուր, ասում է դիմեք ձեր գյուղապետին, մենք մեր կողմից ջուրը բաց ենք թողնում, դիմում ենք մեր գյուղապետին, իսկ ասում ընդհանրապես իմ գործը չի, մեր հետ շատ կոպիտ է վարվում, ընդհանրապես դուրս կարելի ասել դուրս է վռնդում իրա կաբինետից, չի կարողանում մեր հարցերին նորմալ պատասխանել, ասում ինքը չի հետաքրքրում, շատ է որ ինքը ԲՀԿ-ի է, ուրեմն պետք է խոսքի մեզ 30 տնտեսությանը թողել անորոշ վիճակի մեջ, 2 ամիսա համարյա ջուր չունենք, ուժել ինքը գյուղապետը համայնքի ղեկավարն է, չի կարողանում այս հարցին լուծում տա, մեզ ասում է դուք դերասաններ եք, բեմի վրի տիչեք, չգիտեմ նման արտահայտություններ անում, ինչ կարելի է անել. Խայբերթի 2-րդ փողոց Գյուրինի, Արմինեն է ձեր հետ խոսում.
Են ենք իմանում, որ քնում արթնանում ենք, մեկ է իմանում ենք, որ գները բարձրացել է, իսկ թոշակներն են նույնը, միայն պաշտոնյաներն են ավելանում, իրանց աշխատավարձներն են ավելանում. Մը ուղղակի զարմանալ կարելի է, այստեղ է էլ երևում, որ ոչ ժողովուրդն է իրանը, ոչ էլ ինքն է ժողովրդինը, ու զարմանում են, որ ժողովուրդ հանդուրժում է, մեկը մյուսին արժանի է, նույն այդ Աշոտ Աղաբաբյանը չէ, որ կանգնել ասում է Հրազդան ստադիոնը քանդենք, այդտեղ առևտրի տաղավար ստեղծեն, հաս, նույն էլ Սամվել Բալասանյանն է, Սամվել Բալասանյանը իրանցից, ուղղակի մենակ զարմանում ես էլի, որ այս մարդիկ իրանց կեղծ կուսակցություններն առաջ տանելով քանդում են երկիրը, ուղղակի իրանք լավ պլանավորված ձևով քանդում են, ամեն մեկը ով ինչքան կարում է շատ արագ, ոնց որ այդ արագ քանդելու համար էլ են իրանք վարձատրվում, ինչ է մեր ժողովրդի վիճակը, այս վիճակը հենց մի հատ թող իրանք մի օրում մի օր այս ստացած թոշակով ու աշխատավարձով իրանք ապրեն, մի օր չեն ապրել, մի օր չեն ապրել, ինչ է սա նշանակում, թե կարող է Սամվել Բալասանյանը կամ չգիտեմ Աշոտ Աղաբաբյանը ինչ ներդրում ունեն այդ մեր պետության կայացման մեջ, ոչ մի, բացարձակ ոչ մի, նույնն էլ Գյումրիի քաղաքապետը կամ Սերժ Սարգսյանը ինչ ներդրում ունի.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, արդեն մի քանի տարի է ինչ Հանրապետության հյուսիսում հանքարդյունաբերական մի շարք ծրագրեր են իրագործվում, որոնք սակայն բնապահպանների պնդմամբ կարող են շատ թանկ նստել Ղարաբաղյան հարուստ բնության, ինչպես նաև տեղի բնակիչների առողջության վրա. Այս զգուշացումները սակայն որևէ կերպ չեն ազդում Ղարաբաղի հանքարդյունաբերության առաջատար Վալեքս ընկերության և Ղարաբաղի կառավարության դրամադրությունների վրա։ Դրեմբոնի շրջանում գործնեություն ծավալելուց հետո ընկերությունն այժմ էլ տեղափոխվում է դեպի Մարտակերտ, ինչի արդյունքում իդեպ մի քանի ընտանիքներ ստիպված են լինելու լքել իրենց տները։ Իրացման գոտու Ղարաբաղյան տարբերակի առանձնահատկությունները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր, Ճանկաթաղ և Ներքին Հորաթաղ գյուղերի տարածքում գտնվող Կաշենի հանքավայրի շահագործման հարցերով վերջին օրերին կայացավ միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը բացեր նաև լրագրողների համար։ Նիստի ընթացքում ներկայացվեցին այն ստանդարտներն ու նորմերը, որոնցով պատրաստվում են գնահատել հանքավայրի շահագործման հողային ու ջրային ռեսուրսների կենդանական ու բուսական աշխարհի մարդկանց առողջության վրա ազդեցությունը։ Հանձնաժողովի անդամները տեղեկացրին, որ Կաշենի հանքադաշտի շահագործման շրջակա միջավայրի վրա ունենալիք ազդեցության գնահատականը կորոշակիացվի մինչև տարեվերջ։ Իսկ մինչ այդ Վարդաձորի համայնքում բաց ձևով արդյունահանվող Կաշենի հանքավայրի սանիտարական գոտում ընկած 8 բնակելի տները կտեղափոխվեն գյուղի մեկ այլ հատված։ Տնտեսական զարգացման նախարար Կարեն Եսայանի խոսքերով մասնագետները հնարավոր են համարում բնակչության բնականոն կենսագործունեության և հանքավայրի շահագործման համատեղումը տեղադրելով համապատասխան սարքավորումներ, որոնք նվազեցնում են փոշու և արդյունաբերական գործունեության այլ հետևանքների ազդեցությունը։ Բնակիչները իրավիճակից հաղթած են դուրս գալու, վստահեցնում է նախարար Եսայանը։
Այդ ընտանիքները այդ իրավիճակից դուրս են գալու միայն հաղթանակով։ Այն իմաստով, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ ֆունը տնամերձը տեղափոխում է, այդ դեպքում նրան տրամադրվում է նոր նորակառույց բնակելի տուն, առնվազն 2000 քառակուսի մետր տնամերձ ուղղատարածքով։
Չնայած որ կառավարությունը վստահեցնում է, որ հանքավայրի սանիտարական գոտում ընդգրկված տների բնակիչները հեշտությամբ են համաձայնել կառավարության առաջարկին, այն է իրենց տներից տեղափոխվել առաջկայում կառուցվելի միկրոթաղամասը, 3 մեծ զրույցներում այդ մարդկանց տրամադրությունները բոլորովին այլ էին։
Ես ընդհանրապես պատրաստել չեմ գնալ նոր տան հարմարվելու, այսինքն կյանքիս համար մեծամասնությունը անց եմ կացրել, եւ մանավանդ ավելի դժվար ու վատը ծնողներիս համար, որ մարդիկ երկու անգամ այս տունը կառուցել են, մի անգամ կառուցել են, եւ թուրքերն են ավիրել, այսինքն քանդել են, եւ երկրորդ անգամ կյանքում ապրում ենք, եւ նորից գալիս են մեր տնից բուսարանում, չգիտենք որպես ես նորից ստեղծ ընտանիք, կոնկրետ ես չեմ ապրելու նման կեղտոտ շրջակա միջավայրում, որովհետև սա մարդկությանը իրոք վնաս է։
Ես քիչերցի այ մտածում, որ ես սկսեմ ես քան տարի էստեղ ապրի, կարող ապտա ուրիշ սակաստաները, որ ավելի լավ լինի, բայց միևնույն է, ասած ցենակ բունը չի, ամշիներ ուրան առաջվակ բուններ հիշում։ Մինա, դա ինչքան է լավ տուն սարքին, մինա իմս տեղը տլան չլի։
Նախատեսվում է, որ Կաշենի ապագա կոմբինատը տարեկան կմշակի մոտ 1,600,000 տոննա հանքաքար, այն դեպքում, երբ Դրմբոնի կոմբինատը մշակում էր 350,000 տոննա հանքաքար։ Կաշենի հանքավայրը մոտ 10 տարի կշարունակի իր գործունեությունը, հողի ընդերքում նախնական տվյալների համաձայն 17 միլիոն տոննա հանքաքարից մեծ ամասնությունը ոսկու խտանյութ է, այստեղ առկա են նաև պղնձի և մոլիբդենի օգտակար հանածոների պաշարներ։ Այս ծրագիրը իրագործելու նպատակով Վալեքս ընկերությունը ներդրել է 80 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Հանքավայրի շահագործումը նախատեսվում է սկսել մինչև 2015 թվականը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում է. Երեք Facebook-ում բացված նոր խումբը, որի կարգախոսն է Սիրիահայ ընտանիքների հյուրընկալում, հայտնում էր, որ խումբը նպատակ ունի հավաքագրելու կամավորներ, ովքեր պատրաստ կլինեն ընդունել Հայաստան եկած այն Սիրիահայ ընտանիքներին, որոնք սկզբնական շրջանում դժվարություններ ունեն տուն գտնելու։ Այս մարդասիրական նախաձեռնությունը լավ կյանքից չէ։ Որը շարունակ մենք հետևում ենք, թե ինչ անտարբերություն է դրսևորում Հայաստանի իշխանությունը Սիրիայի համայնքի խնդիրների նկատմամբ, ինչպես են լուր սպասում, որ ամեն ինչ ինքն իրեն կարգավորվի և միջազգային հանրության ջանքերով կոնֆլիկտը կմարի, այնպես որ հայ գաղթականների նոր հոսք չի լինի դեպի հայրենիք, իսկ եթե լինի էլ, ապա հույս ունեմ, որ դա չի ուղղվի դեպի Հայաստան։ Տարբեր պետական պաշտոնյաներ ու կուսակցական գործիչներ չեն էլ թաքցնում իրենց վերաբերմունքը, ասելով «Աշխարհը մեծ է, Հայաստանում ինչ են կորցրել, որ գան, կգնան բարեկեցիկ եվրոպական կամ ամերիկյան երկրներ», գրում է հրապարակը և շարունակում. Իսկ հասարակ մարդիկ, ովքեր բազում բազմաթիվ հոգսեր ունեն, ինչ կարող են առաջարկել նրանց, եթե ոչ տանիք և սնունդ։ Առավել շոշափելի օգնություն պետք է ցուցաբերի պետությունը իր կառույցներով, բյուջեով ու պետական պաշտոնյաներով։ Սիրիահայությանը պատուհասած խնդիրների վերաբերյալ անդրադարձ կա նաև առավոտ թերթում։ Թերթի հետ զրույցում ՍԴՀԿ ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանն ասում է. «Շուրջ 1.5 տարի տևող պատերազմը վաղուց պետք է հուշեր մեր իշխանություններին, որ Սիրիահայությունը ի վերջո կանգնելու է նման խնդրի առջև, և պետք էր այդ ընթացքում համալիր ծրագիր մշակել, թե ինչ կարգի աջակցություն կարող ենք ցուցաբերել իբրև մայր հայրենիք. Թուրքական յաթաղանից մազապուրծ եղած մեր ժողովրդի մի մեծագույն հատված կարողացավ ապաստան գտնել սիրիական հյուրընկալ հողում, ամեն ինչ արվեց, որ հայերը կարողանան հաստատվել և իրենց լիարժեք քաղաքացի զգալ. Իմ համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունների այսօրվա կատարած քայլերը շատ փոքր են և չեն արտահայտում հայ ժողովրդի զգայական մոտեցումը դեպի Սիրիան, Սիրիահայությունը, Սիրիայի ժողովուրդը»։ Ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում, գնահատելով ներքաղաքական վերջին խմորումները, Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակեյանը նկատում է. «Կարծում եմ, որ ցայսօր էլ գործում է Քոչարյան-Սարգսյան տանդեմը, Եվ այսօր այդ տանդեմին ձեռնտու է, որ Ծառուկյանին ներկայացնեն որպես ընդդիմադիր գործիչ, այդպիսով փոշիացնելով իրական ընդդիմադիր զանգվածի ձայներն ու գործողություններ նախաձեռնելու հնարավորությունները։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գուցե մտածում է, թե լուրջ արճակատումներ կան ԲՀԿ-ի և ՀՀԿ-ի միջև։ Սրան անձամբ ես չեմ հավատում, որովհետև եթե լուրջ արճակատումներ կան, ապա ինչպես է պատահում, որ Սամվել Բալասանյանին նույն ՀՀԿ-ն Գյումրիի քաղաքապետ է դարձնում, կամ ինչպես է պատահում, որ սպորտի և երիտասարդության նախարարը ԲՀԿ-ից է, կամ ինչպես է, որ Գագիկ Ծառուկյանը Օլիմպիական կոմիտեի նախագահն է։ 1998-ին, երբ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը հայտարարեց իր ընդդիմադիր լինելու մասին, Օլիմպիական կոմիտեի նախագահն այդ ժամանակ մեր կուսակից Ալեքսան Ավետիսյանն էր։ Հաշված օրերի ընթացքում Ալեքսան Ավետիսյանին հեռացրին այդ պաշտոնից։ Այդ ինչպես է լինում, որ Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է պաշտոնավարել, բայց չէ՞ որ Հայաստանում ցանկացած մեկին կարող են հաշված օրերի ընթացքում ոչնչացնել, եթե պետք է լինում, մանավանդ որ Գագիկ Ծառուկյանն այնքան խոցելի է իրականում, նշում է Պետրոս Մակեյանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանում ավարտվեցին ընդունելության բուհական քննությունները, որոնք բավական անսպասելի մի արդյունք արձանագրեցին։ Պարզվեց, որ ասենք ի տարբերություն Պետհամալսարանի իրավաբանության կամ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետների, բժշկական համալսարանում ծայրահեղ ցածր միավորներ են անհրաժեշտ ուսանող դառնալու համար։ Ոմանք պնդում են, որ սա վկայում է Հայաստանում բժշկի մասնագիտության հեղինակության կտրուկ անկման մասին։ Կրթական համակարգին քաջածանոթ որոշ մասնագետներ էլ նշում են, որ պատճառները փոքրինչ այլեմ, պարզապես կառավարությունն հավելյալ տեղեր է հատկացնում բժշկականին, որ դիմորդներին ուսանող դառնալու համար պարզապես դրական գնահատական է պետք ստանալ։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Նոր արժեքներն ու նոր մտածելակերպը փոխել են հասարակության վերաբերմունքը որոշ մասնագիտությունների նկատմամբ, ասում է ազգագրագետ Աղասիթ Հադևոսյանը, ու հավելում, որ եթե տարիներ առաջ էլիտար էր համարվում հատկապես բժշկի մասնագիտությունը, ապա այսօր առավել վարկանշային են իրավաբանությունը կամ դիվանագիտությունը, նաև նոր տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Խորհրդային շրջանում բժշկի գործը պատվաբեր էր ու եկամտաբեր, այսօր այդպես չէ, քանի որ նրանց հիմնական եկամտի աղբյուրը եղել և մնում է ոչ թե աշխատավարձը, այլ ոչ պաշտոնական վճարումները հիվանդի և նրա հարազատների կողմից, բայց այսօր մեր բնակչության մոտ 70%-ը չի կարող վճարել բուժման համար, ասում է ազգագրագետը։
Այսինքն ցանկացած բնակիչ Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի, սկսած ասենք ամենավերջին ամնացածը աշխատարձը ստացողով, հա, բանվորներով, ինժեներներով, հավաքարարը նույնիսկ որ 70 ռուբլի աշխատավարձ է ստանում, նա կարող է վճարել ցանկացած օպերացիայի դիմաց, ցանկացած ծառայության դիմաց այդ ստվերային գումարը։ Կոռուպցիոն երևույթները ծնում են բնակչության որոշակի հատվածի դժգոհությունը և հատկապես այն հատվածի, որը որ անվճարունակ է, որը որ ցանկանում է միևնույն ժամանակ ստանալ առողջապահական ծառայություն։
Եթե ժամանակին բժշկական ինստիտուտ կարող էին ընդունվել միայն բարձր միավորներով, ապա վերջին տարիներին երկու առարկաներից նվազագույն անցողիկ 8 կամ գոնե 10 միավոր ստանալու դեպքում կարող ես բժշկականի ուսանող դառնալ։ Արդյոք այսօր ամենանվազ գիտելիքների պաշար ունեցողներն են դառնում բժիշկներ։ Մեր այս հարցին բժշկական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Կոնստանտին Մանուկյանը պատասխանում է.
Այսօրվա թվերը, որը նաև մեր ազգաբնակության մոտ ձևավորում է կարծիք, մտահոգություն, որ բժշկական համալսարան ընդունվում են վատագույնները ամենացածր միավորներով, դա մի փոքր, ոչ թե մի փոքր, լրիվ խեղաթյուրված կարծիք է, որովհետև դա այդպես չի։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք մեր 587-ի փոխարեն ընդունել ենք 878-ի ուսանող։ Գիտեք, սա մեխանիկական շենի իջեցում է։ Մարդը ցա դրական գնահատական է ստացել, ցանկություն ունի սովորելու, մենք էլ հնարավորություն ունենք ուսուցանելու։ Շուկայական հարաբերությունները, նա ցանկանում է, կա պահանջարկը, մենք այդ պահանջարկը բավարարենք։
Այսինքն յուրաքանչյուր բուհ կարող է այնքան ուսանող ընդունել, որքան այդ տարվա համար կորոշի կառավարությունը, սակայն բանն այն է, որ արդեն տարիներ շարունակ հավելյալ տեղեր են հատկացվում նախարարության կողմից բժշկական համալսարանին, և դա հնարավորություն է տալիս ուսանողին ընդունվել ամենացածր միավորներով, բայց ընդունվելուց հետո նաև բարձր բարձավճար պետք է մուծես՝ տարեկան մոտ 500,000-ից մինչև 800,000 դրամ։ Եթե ծախսել ես, պետք է գումարդ ետ բերես ու նաև քո մասնագիտության աշխատելով կարողանաս լավ ապրել։ Ի վերջո սա է այստեղ ընդունվողների ու դրանց ծնողների նպատակը, ասում է Կոնստանտին Մանուկյանը։ Իսկ բժշկական համալսարանը ավարտած 27-ամյա Գուրգենը, խոսելով իր ու իր բժիշկ ընկերների մասին, ասում է, որ նրանցից շատերը այսօր լքում են երկիրը, չեն աշխատում իրենց մասնագիտությամբ, կամ էլ փորձում են ծախսած գումարը ետ վերադարձնել ու լավ եկամուտ ստանալ հիվանդի գրպանի հաշվին, քանի որ բժշկի օրինական աշխատավարձը շատ ցածր է։
Դուք սովորում վերջացնում են, հետո հասկանում ինչ փաստի առաջ են կանում։ Հիմնականում երևի ծնողը ռոմանտիկ լինում, երեխեքին ստիպում է, որ բժշկական ընդունեն։ Ճիշտ է, ինստիտուտը մաղում է մի մասին, մյուս մասին կյանքն է մաղում, այն մյուսները, ովքեր վճարունակ են եղել, կարողացել են չսովորելով ավարտեն, եթե Աստված չտա, մարդու կյանքի չեն խլում, հիմնականում տնորեն են դառնում, մյուսները, ովքեր կարողացել են սովորեն, դրսից եկամուտ են ունեցել, կարողացել են վճարել, գնում են սկսում են իրենց հարստացնել կողմնակի եկամուտների հաշվին։
Սրտաբան Գևորգ Պոտոսյանն էլ փաստում է, որ բժշկի նկատմամբ հարգանքը և այդ մասնագիտության հանդեպ հետաքրքրությունը որոշ չափով նվազել են, քանի որ բժշկների մեծամասնությունը ստիպված է տարբեր ճանապարհներով գումարային հարաբերությունների մեջ մտնել հիվանդների հետ, դե իսկ շատ հիվանդներ այսօր վճարունակ չեն։
Այստես մի խոսք կա, հա, բժիշկների շրջապատում ասում են, դիպլոմը ստանալուց հետո առաջին 20 տարին դու աշխատում ես քո անվան համար, հետո քո անունն է աշխատում քեզ համար։ Երևի մի քիչ տապողականություն կա նոր սերում ու դիմոտ արագ վերականգնել, արագ ստանալ, հա, ապահովված բժշկի ստատուս, դա լավ ցանկություն է, բայց դրան պետք է սպասել, դրան պետք է ձգտել, պետք է կյանք ներդնել, աշխատանք, գիտելիքներ ներդնել դրա մեջ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պահանջված մասնագիտությունների ու աշխատատեղերի թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Օրերս Լոռու մարզկենտրոնում կայացավ աշխատանքի հերթական տոնավաճառը, ներկայացնում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորում արդեն 4-րդ անգամ է անցկացվում աշխատանքի տոնավաճառ։ Այս տարի տոնավաճառին մասնակցում են 32 գործատուներ, որից 23-ը Վանաձորից, մնացածը Լոռու մարզի այլ տարածքներից։ Տոնավաճառի այցելուները տարբեր տարիքի գործազուրկ քաղաքացիներ էին։ Մեծ զրույցում նշում էին, որ աշխատանք գտնելու դժվարություններից մեկը աշխատանքային փորձի բացակայությունն է։
Ամեն տարի ամեն անգամ դիտի մին ասում են, արտադի պետք է աշխատանքային փորձ ունենալ, երբ այդ հիմնական պատճառը այդ այլ ճանաչումը վստահի։
Մասնագիտությամ տեսակ եթե այս տարի ավարտել ուղը, փորձում եմ աշխատանք գտնել, հիմնական դժվարությունը պայմանավորված է աշխատանքային փորձի բացակայությամբ։ Հույսն եմ տնավաճառում գտնեմ հարմարավետ աշխատանք, արդեն դիմել եմ
Առաջիկայում Վանաձորում բացվելու է սուպերմարկետ, որին անհրաժեշտ են աշխատողներ։ Սուպերմարկետի ներկայացուցիչ Մերի Վարդապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց իրենց պայմանները։
Մեր սուպերմարկետին շատ պետք է խանութի բաժիների պատասխանատուներ, գանձապահներ, լուսավաճառ, ձկնավաճառ, հավաքարար, պահեստի աշխատողներ։ Կարևորը մեզ համար գրական հայերենի լավ իմացությունն է, լավ տիրապետումը, ռուսերեն լեզվի իմացությունը, ինչպես նաև համակարգչային գիտելիքները իհարկե կարևոր։
Առաջին անգամ տոնավաճառին մասնակցում է նաև Վանաձոր Քիմպրոմը, որը ներկայացրել է մոտ 250 աշխատատեղ։ Ի դեպ, Քիմպրոմը միակ գործատուն է, որ մեծ թվով աշխատատեղ է առաջարկում։ Վանաձոր Քիմպրոմի արտադրատեխնիկական բաժնի ինժիներ Նվարդ Բեկլարյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ առաջնահերթությունը տրվում է իրենց նախկին աշխատողներին, սակայն նրանց հետ զուգահեռ ուշադրության կենտրոնում են նաև երիտասարդները, որոնք ժամանակի ընթացքում կսովորեն աշխատել։
Մեզ պետք են միայն քիմիկ տեխնոլոգներ, մեխանիկներ, էլեկտրիկներ, ու բարձրագույն գրթություն իհարկե ցանկալի է։ Առաջարկում ենք Քիմկոմբինատի համար միայն 250 տեղ մինիմ։ Մենք պահանջարկում
ենք։ Նորիկ Մկրտչյանը, ով մասնագիտությամբ խառատ է, 1966-ից մինչև 88 թվականը աշխատել է Քիմ գործարանում։ Այսօր կրկին փորձում է աշխատանք գտնել նույն գործարանում։
Մեր ցեխը միջալվեց, գործարանը փակվեց, մենք մնացինք դրսում։ Նրանց հետո աշխատել եմ 66-ից մինչև 98 թվականը։ 58 թվականից հետո մնացել են գործազրկվող։
Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ ներկայացված 520 աշխատատեղերը հիմնականում քիմիական և թեթև արդյունաբերության, բանկային համակարգի, կրթության և սպասարկման ոլորտներում են։ Փորձը ցույց է տալիս, որ նախորդ տարիներին իրականացված յուրաքանչյուր տոնավաճառից հետո աշխատանքի է տեղավորվում 60-ից 80 քաղաքացի, ասում է Առաքելյանը։ Տոնավաճառին զուգահեռ իրականացվում են նաև ծրագրեր, որոնք ըստ Առաքելյանի խրախուսում են գործատուներին։
Գործատուն ծրագրով։ Որոշ ծրագրերի առումով։ Ենթադրենք մասնագիտական ուսուցման դեպքում, եթե գործատուն իրականացում ֆինանսական միջոցները, ապացուցում են կոտակալ գործատուին։ Աշխատանքային պրակտիկայի դեպքում։ Իհարկե գործատուն իրականացում և պրակտիկա իրականացում անձին մենք տրամադրում ենք և նախորդ տարվա միջին աշխատակազմի 20%-ի ավելին և այլն։
Նշեմ, որ նախորդ տարիներին Վանաձորում իրականացված տոնավաճառներին այցելուները ավելի ակտիվ էին։ Արա Առաքելյանը քաղաքացիների պասիվությունը պայմանավորում է այն հանգամանքով, որ տոնավաճառը համընկել է ամռան հանգստի շրջանի հետ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մեր շաբաթ հրաձրագրի ավարտին էլ Գայանե Դանիելյանի ավանդական գրական ծրագրի մասին այս շաբաթ մեր մշակութային մեկնաբանը կխոսի մարզերում ծավալված գրական պրոցեսների մասին։
Մարզային գրողների, մարզային գրական կազմակերպությունների հետ հանդիպման շրջանակներում այսօր Հայաստանի գրողների միությունում հյուրընկալվել են Արարատի մարզի գրողները։ Հենց այս պահին զրուցում ենք Վանաստեղծ Մանասեի հետ, բարև ձեզ։ Արարատի մարզում շատ գրողներ ունենք այսօր։
Դե ստեղծագործողներ կան, քիչ չեն,
բայց
միության անդամը վերջերս Զանգակատնից, ձեր գյուղից Դարիկո Խաչատրյանը դարձավ, կա շատ շնորհալի մի աղջիկ Արտաշատից, Նելի Խաչատրյան, որ բավականին արժանի է դառնալու, բայց նպատակը այդպես է վերնում, նպատակ չի միության անդամ դառնալ, չդառնալ,
իմ խնդիրը
մարդը երբեմն ինքը ստեղծագործում է, իր արժեքը չգիտի, մեկը պետքա որ իրեն ասի, որ դու եւ կան բան, այդպես ասած ոչ ենքան շնորհներ, բնականաբար չենք ասում, բայց ով որ մի քիչ շնորհք ունի, խրախուսում ենք, ասում
ենք, նրանք ովքեր որ շնորհալի չեն, իրենց ասում եք, որ լավ է գրական
չէ, չեմ ասում, որովհետև երբևէ որևէ ժամանակ չի եղել, որ նման ֆոնը բացակայի, նման ֆոնը պարտադիր է,
անպայման։ Նշենք, որ Վանաստեղծ Մանասեն Արարատի մարզային գրական
քարտուղարն
է, այո։ Մանասե, մի քանի խոսք, այսօր մարզում գրողներ կան պարզապես, իսկ ընթերցող կա։
Դե դա այնպես պրոբլեմա, որ արդեն դուք էլ գիտեք, որ սա մեծագույն պրոբլեմա ոչ միայն հայ հասարակության մեջ։
Այո, բայց ուղղակի հետաքրքիր է մարզային
ընթերցելը, ընթերցելը դա երբեք չի եղել կոլեկտիվ կազմակերպման խնդիր, այդ որ կարծում էին, ընթերցում էին։
Պարզ է, բայց օրինակ ձեր
ոչ էլ ընթերցել նշանա, նախ ինչ ընթերցել։
Օրինակ ձեր գրականությունը ստեղծած։
Բժշկագիտական հատորներ ընթերցել, թե
գրականություն չի մտնում մարզ։
Մտնում է, չէ, ընթերցելու խնդիրն է այստեղ, ասենք եթե
ասում են գեղարվեստական
գրականություն, այ գեղարվեստական գրականությունից կտրվածություն կա, որտեղ գեղարվեստական գրականությունը կամովին մոտեցում ապետ, ոչ ոք, ասենք մի քիչ ասենք դպրոցներում
կամովին պիտի տրվես գրականություն,
այո, իսկ ասենք մասնագիտական գրականություն բնականաբար ստիպված պիտի,
լավ, ձեզ մարզային գրողներ, այ մարդկանց ովքեր այդտեղ եք ծնվել, մեծացել եւ մինչեւ հիմա ապրում եք այդտեղ, թեև Երևանի հետ շատ կապը պահպանվում է պարզ, ձեզ ճանաչում են մարզում, ասենք սիրում են
համայնքը,
ձեր բնակցությունը, չէ, ես ոչ կզնակցությունը մարզում, ձեզ ճանաչում են, սիրում են
ձեզ համայնքին, գրական համայնքին, դե ով որ ով ում որ պետքա ճանաչում նա։ Մենք երբեք այնպիսի արհեստական բաներ չենք անում ճանաչված լինելու համար։
Իսկ մարզային գրողի խնդիրը մայրաքաղաքային գրողի խնդիրներից տարբերվում է։
Լավ, չհասկացա։
Տարբերվում են ձեր խնդիրները մարզային գրողների այստեղ մայրաքաղաքում։
Ընդհանրապես գրողի խնդիրը չպիտի տարբերվի աշխարհի ոչ ձերում ուզում ապրի։ Գրողի պրոբլեմը մարդն է։ Հակառակ դեպքում աստղագիտության գրքերը կդառնային կլասիկա։ Մարդն է, մարդը իր ամբողջ հակասությամբ, իր ամբողջ պրոբլեմով, իր ամբողջ ողբերգականությամբ, իր վեհությամբ մարդը աշխարհի որ ծայրումը լինի, որ գավառումը լինի կամ չլինի, դա է հիմնական բանը։ Բայց մարդկությունը ինքն է, հիմա խոսել ռեգիոնալ բաներից այնքան ճիշտ չի, մենք պիտի խոսենք կամ ընդհանրապես մարդկության պրոբլեմից, կամ չխոսենք, դե ազգային պրոբլեմները բոլորն էլ ունեն, եթե բոլորը ունեն նույն բանը, ստացվում է համաշխարհային պրոբլեմ, համամարդկային պրոբլեմ։
Վերջում միայն հիշեցնեմ, որ Գայանե Դանիելյանի գրական ծրագրի հերթական թողարկումը կարող եք լսել մեր վաղվա թողարկման ընթացքում երեկոյան ժամը 7-ին, կարող եք այն դիտել նաև այցելելով մեր ռադիոկայանի կայքեջ ազատություն.am հասցեով։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։